O Perlío empatou onte ante o Valdoviño no campo Fenes de Os Pinares. O partido rematou coas tabuas a un gol nesta terceira xornada da fase de permanencia no grupo norte de Coruña-Ferrol. Temos outro lado do fío telefónico o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Chechu, bo día.
Hola, bos días.
Empata un gol ante o Valdoviño. Como foi o partido, Chechu?
Bueno, a verdade é que foi un partido bastante igualado. Os dous equipos, a verdade, que nos estábamos a xogar moito, supoño que por eso non houbo demasiadas ocasións. No primeiro tempo creo que fomos un pouquiño mellores. Tivemos o gol de Dani Varela nunha xogada que rouba un balón Diego en campo propio, consegue que chegue a Isma, despois de varios rexeites, dalle o balón franco a Dani, que dibra o porteiro e marca a porta baleira. O Valdoviño que quería era, bueno, moito xogo en longo, buscando as nosas espaldas. Teñen dous xogadores que son moi rápidos, que son moi habilidosos co balón, pero a verdade é que conseguimos aguantar bastante ben as súas embestidas e prácticamente non nos crearon perigo. No segundo tempo eles xa deron un pasiño adiante. Bueno, tampouco é que nos chegaran moito, pero sí que estaban a rondar un poquinho máis a nosa área, pero non tiñan ocasións claras. Nos tivemos unha moi clara de que Pocho, un boca de gol, non chega a rematar, un balón, un centro. Co paso dos minutos sí que se vía que eles estaban a chegar máis, nos replegábamos moito. Chega unha xogada xa no desconto que, bueno, hai unha expulsión de Migui, unha expulsión que ven precedida dun empurrón que lle dá un rival contra a valla. El revólvese, bueno, certamente insulta-o, o árbitro expulsa, formase unha pequena tangana, creo que eso nos descentrou un pouquiño porque era a última xogada do encontro, sacan de banda e non conseguimos despejar o balón, e un xogador do Valdoviño pois mete o empate a un e remata o partido, xa non dá tempo a máis. Entón, bueno, quedámonos cun sabor bastante mal sabor de boca, porque eran os tres puntos, estaban feitos, e a verdade é que eran moi necesarios. Pero bueno, o fútbol hasta que pita o árbitro, pois hai que seguir, e ao final non conseguimos esa vitoria que tanto precisábamos.
O Xuventude de Crendes venceu no campo do Avellá por 0-3. En esta xornada descansou o Sporting de Meicende. Como ves o grupo, Chechu?
Bueno, a verdade é que ata esta xornada estaba todo moi igualado, todos os equipos estábamos nun punto. Coa victoria do Crendes de onte, pois vais un pouquiño na clasificación. O resto seguimos aí pelexando, estamos empatados a puntos co Meicende, co que visitamos a próxima semana. Cada partido é vital, cada punto é necesario, pero temos que empezar xa a sumar de tres en tres. De un en un non vai ser suficiente para conseguir a salvar a categoría. Xa levamos tres partidos, dous empates e unha derrota. O próximo partido, xa o dixen nesta semana, pero era vital, e este ainda vai ser máis vital. Despois descansamos na seguinte xornada. Hai que ir por os tres puntos a Meicende. Non nos queda outra.
Polo que contas, hai bastante igualdade neste grupo, non?
Sí, a verdade é que sí. Penso que foi unha tónica de toda a liga. Estivo todo moi igualado hasta o final. De feito, nos ata o partido que xogamos co Maniños, dependíamos de nós mesmos para entrar no grupo da fase do ascenso. Non conseguimos gañar ao Maniños, despois tampouco conseguimos o Miño e quedamos fora, pero sí que foi unha tónica xeral de que non houbo ningún equipo salvo o Maniños que conseguiu unha pequena renta, con varios partidos de antelación sí que se clasificou. O resto estivemos todos moi moi igualados, incluso os que estaban por baixo na clasificación como a Eume, pegou un arreón final e quedou a un só punto de entrar no grupo do título. Entón, pois, agora mesmo que cada partido é importantísimo, aínda se igualan máis as forzas. Entón, pois, penso que non vai haber grandes diferencias, os equipos que se salva vai ser por moi pouquiña diferencia de puntos.
Checho Piñeiro, graciñas por atender a chamada de Radio Fene, bo día.
Graciñas a vos, bo día.